Baba kulungile uma kuyintando yakho okwenzeka empilweni zethu.
Kulungile baba. Kulungile.
Enjoy it!